Blaðsíða 90. Ófriður á Balkanskaga. Á 20. öldinni voru háð fleiri en eitt stríð á Balkanskaga. Í upphafi aldarinnar voru tvö stríð sem nefnd eru fyrra og seinna Balkanstríðið og hófust árið 1912 og 1913. Átökin sem eru nær okkur í tíma eru nefnd stríðið í Júgoslavíu og hófst í upphafi 10. áratugarins. Þá hafði lengi ríkt friður í Evrópu og íbúar álfunar urðu furðu losnir þegar nágrannar á Balkanskaganum hófu blóðugt stríð sem stóð í fjölda ára. Upphafið má rekja til þess að sambandsríkið Júgoslavía var að liðast í sundur. Þar ríkti mikil efnahagslægð, járntjaldið var að falla og þjóðernishyggja varð mjög áberandi. Ólíkum þjóðarbrotum innan Júgoslavíu tókst ekki að miðla málum og uppblossuðu átök þau fyrstu í júní 1991. Friður komst ekki á Balkanskaganum fyrir 10 árum síðar. Segja má að átökin á Balkanskaga hafi í raun verið mörg stríð sem háð voru í fyrrum Júgoslavíu. Slóveníu, Króatíu, Serbíu, Svartfjallalandi, Bosníu og Hersegóvínu, Kósovo og Makedóníu. Í stríðunum áttu sér stað flókin átök, en heimsbyggðin varð vitni að miklum þjóðernishreinsunum og ítrekuðum stríðsglæpum. Komið var á fót sérstökum stríðsglæpadómstól Sameinuðu þjóðanna sem hefur unnið að því að rétta yfir þeim sem tóku þátt í eða fyrirskipuðu ógnarverk eins og morð á óbreyttum borgurum, þjóðernishreinsanir eða aðra stríðsglæpi. Þó lífið sé smám saman að færast í eðlilegra horf í ríkjunum, er erfiðleikum bundið að gera upp við fortíðina. Spenna og vantraust er enn til staðar í samskiptum ólíkra þjóða og þjóðarbrota, en það eru hagsmunir þeirra að vinna saman, ekki síst til að tryggja efnahagslega uppbyggingu. Þegar stríðin geisuðu á Balkanskaga, neyddist fjöldi fólks til að flýja heimili sín. Fólkið leitaði skjóls í nágrannaríkjum en einnig víða Evrópu. Á Íslandi var tekið á móti 220 flóttamönnum frá Balkanskaga. Þeir fyrstu komu árið 1996 og þeir síðustu árið 2005. Fólkið settist að víða landið og voru það sveitarfélögin á hverjum stað og Rauði krossinn sem sáu að aðstoða fólkið við að koma sér fyrir og aðlagast nýju lífi. Stór hluti þessa hóps er enn búsettur á Íslandi, en einhverjir hafa átt þess kost að snúa aftur heim. Þegar fólk neyðist til að fría stríðsátök eða náttúruhamfarir, er alltaf gott þegar ástandið í þeirra heimalandi batnar svo að flóttamennirnir hafi val að snúa aftur heim. Á blaðsíðu 90 eru 2 myndir, við þá fyrri stendur. Ungur drengur vinnur fyrir sér með harmonikuleik. Og við þá síðari, margar fjölskyldur bjuggu við bág kjör í flóttamannabúðum.